Parolante pri reumatismai malsanoi, generale oni pensas pri homoi grizagei. Tamen suferas ilin ancau infanoi kai junuloi, sed plei ofte personoi inter la 30 kai 50 vivoiaroi. Ili atakas ne sole articoin, sed ancau tiain organoin, kiel coro, renoi, pulmoi, oculoi kai ec la nerva sistemo. La plei ofta problemo de malsanuloi estas doloro kiu akompanas ilin dum la endormigiado kai vekigiado. Kun tio ligiĝas la longiĝa laco, kiu ne pasas dumtage. La precizaj kaŭzoj de tiuj malsanoj ne estas konataj. La ekzamenadoj pruvas sole, ke ĉiuj ligiĝas kun la misfunkciado de rezistosistemo. Tamen temas pri nekuraceblaj malsanoj, kiuj en la daŭro de kelkaj jaroj povas kaŭzi tutecan neplenlertecon de pacientoj, aparte se malsanoj estas tro malfrue rekonitaj kaj malĝuste kuracataj. Nur laŭeble rapida diagnozo kaj komenco de la kuracado donas ŝancon pri haltigo de la malsano kaj certigo de laŭeble longa fizika lerteco de koncerna paciento. La artik malsanojn en Pollando suferas pli ol 9 milionoj da pacientoj, alivorte ĉiu kvara polo.